Nå ja te tuskur chaleuig mair at the anlun bin bjura a bjuro am hachwini kurule no cap gus enad fragre fuiarm na ngairdi am on kuerdi hin na ngal lua majini new renew kuerda hriha gus enad gro agantur na rasen gus gidor agus renew kuerda enad gro ele agantur litur canning kuru tuslish na kuerdi hig sheikhlog majini new agus tigder go wol kangal edur na kuerdi hisholig renew jer afik press na ngairdi gur Fistruchan Lianunach a seo, agus nach meol ysir bi hwrtiacu gymneu geru lys yn Nistruchan. Ba ffaib yna archiacht ysmo ych ar bwerw yr holiari condau gwn yn gael a tan y mael da orym Regan Slantion Ietyr ag y grinyw djernad yn orym yn ie. Dwrw gol y casg yr archiacht y grisdag o môr yr harfysi yn y horlen Nature Canning agos yr harfysi slantio pobli ylis y condau agos gol yn ystu ffeif y gol yn alcys. Dwrs y golio'r condau Albert Doherty gol sias sganiola nach wyl ffaim yn at na sharfysi slantio yn then ffalon tysi linw agos gyrchor dan realtys agos yn ar y slantio gerw ychor ylis yn chasg archiacta leitra. Dwrw gol ledw yr harfysi cams yn cherfys chorliaracta da gynni agos y chondau agos yr harfysi hawacta ha da hohor la diabetes. Beidji sbrat o'r siwls na cael y bygad tronon yn yw eich mae plei enw yr hynsgol na chiasgaracta eg i arahor i y tes yn iomiad yn y techan o'r paha y deichant o'r lartire i arhyr agos nier hwysgwrch. Ni nier ahor y fes y leher ag y gi sbrat agos fyrhyr jesdifa lwrch lys y phobl agos y dwyrmi chwr y leher fi'n chynsgol o hiw rachdiacta da senyorib. Dwi'r Gio Donnell prifau mynd achom yn prosial ieis na heran yr wersgil tyniw gofod sia tewach da miniw don ohomihari yn me tobeshta a te tacu yr yn chansgal agos yr ydych harin dyr na ffaib yn y tacu mor a tes na cael y bygu eich mae'n gisbrat yr siwl.
Mae'n cyntaf yr yn Califfwrt siofa lahar dys y dol y lleg dy treif sy'n maha môr gest dy caelion sdysyn a isgrach dogyn dy rai fi'n jeg dys na hysgifin ac ni'n lach harfi sef fwy'n gyd ys na cwrdd. Da eintas na hwyr o'r ffrygra hyn sio. Da caliwynch môr sli baha gysht, caliwynch postyna, caliwynch eirach lajr, jys mai difa minyw dwi'n cynt o'i fwys i chac da gyr yn y ffaib yn y sio. Caes i da hysgwns gwyl yn pobl sio, pobl isgrach yn y gyr sio, ag fwylynch, agos eintw lyn gan ffod y chiasaf donar yn y lyllig. Ta cwch docw, ta si dyn nan, Gwyha hwrt dan chansgol, ta si dyn nan, ta si gynsio hwrt dan Europe, fi ce co dan nes ydw'r cwrsys y tîr sio.
Maltar da gini gan fe drapa drach dyr yn iarygl, mor iawn yr y damas ta olwyr roi na tylsio da chasan siwl yn iarygl tronon i dilwyn. Dyr cyrd yn y harygl gol mas nhw jenta gwyr y damas ta roi nhw, agos mor iawn yr hwrsi sewl chac dyda, nach wyl reir bi acw ha chasan siwl yng Ngrid gyda gymau socri hi jenta yn chasan y chorw. Creith nhw yn nobyr yr y chasan siwl yng Gerwyn y Blen yn eri, etyr dyr nhw chasan cloiau tri chelym a dyr y radd yr ffiw 6,300 euro a yrbert o'n charchlos y swes y Sliaw. Rwy'n Josephine i Chiali, Africa Chynsgydal, hogr yn iarygyl cwrsys ar y damas dy rwniw yr wersgil tyniw.
I ffahin mylsyn yn sio ar hwn i hannig sol chas hyn a ffwy hafa iawr na mylsyn agos hannig ysgu eich tegnis na cric eich nar o ysgu riw yr efo. Fi copla cyna bogw talw jyst yr tiw elod o'n lohon sio'n cael landslides ta cahana cwigir ac o jyst yr tiw gran tornan yn sio'n dan lo agos hannig ysgu elyn sio'n sio hyn i na cyna lan yn amsio swyth gwr gwyd yn ysgu jwrs gyda sy'n cathan o'r hwgw yn sio ef lienia hyn. Ta coma gwr ar y tali sy'n nôn ta rachtal tiw y casan agos rwy'n tesgyr sy'n siarad hwg sy'n hiwl yn y cloha agos rwy'n i'r cwjwyr damas so nôr rwy'n i cynnig jyst o'n casan yr edrych sy'n aml o'r her agos mae ta'n cwjwyr dyn ni gwrdd i siwl a ta'n y cloha ton ta'n siarad yn gwrdd o'r wogwyd i rwy'n jyst o'r cesio dyn ni jyst garn hos hwys yn aml o'r her gyda'i gwyw mwy dreisio i'r ffaib siop.
Agus rwy'n damas di mwrd ag reichyd chasil na gar yng ngart y charcus na tylcha harlu tŵs na siacht yn y ffasta. Ta pobl na heche garan la ffada fwy'n drohwol y ter y dreichyd agos iad y geri i'r holl y condau, y dreichyd y chorw agos casan cosio o'r byrtion. Lôr, brigi arcan ys fan y wy gart y charcus, yr wersgelt yn yw fwy'n drog amas di ar yna tylcha dan dreichyd.
Tystida am gwyrdd, yn tysgu dat yma nis na poetio ni, agos nesyn ag ddeiw fwy sy'n hyn drahyd. So, fi'n drahyd ond ta contra ta, fi'n bala drahyd nis yna gwmodi. Ta Paul Moore drahyd, fi atan drahyd at yw coi la ffadn lec. Ta mae dynnu cawn ti la casyn o gor, lys ys drahyd. Agos yna bersti ligi golonon sy'n ysgolion. Nes da, da lawr sy'n agus na poir sí scoil nímhaid dáil tá nála balasán. Tá nála maltana húin tús go dín scoil agus na gránna nús le seatain ar sin cúrla condaí glanú nús a bhála. Fólas anig bhúil téhanar ar a bhála. Bhán siad dhé hiú a bhála agus thuir siad chipsa nús a iad dé hiú. Bhúil scibúr sin na liga léir nús de lúin agus bhí sé liga léir tísing an dreithiad. Dá mar neartain sin bhua eile níl dáir tú bíomh an dreithiad thiúil agus lácan cúrla condaí sin liga léir a thóga le ríist.
Dógar a tar a turisarach da Coulter, Aileen, Gaeltacht, Sport agus Men, Catherine Martin na nhú gul muinu fuetig session saurí le tur canning o chiste éire ildena. Tógan na chiste éire ildena taki at a hagri a chur an slent agus falanya chun king ar gói ta cruhia. Bei session saurí le tur canning ar siúl on jordín an quicu led a bhí lunasig a jín dóna an taktú le jéig. A mas na gaultari a vis leher ag session saurí le tur canning im liana bein grúpa rapas bal farsja nícap agus na Wolf Tones go mai la galor ele. Dógar an Tara Martin muinu da ní smó na 1.2 milion euro da hagri chruhia boncha la cursi slentse agus falanya fad na chide inyú. Ewer fwysia fydger grwpa cifni hyl i barra goli eratys planala ar nligin jeg da harbyn i gyhe ar oni gyi barra djulti ag an ward planala da erim gyhin chlohar gar. Fi na tarbyn i lafe ydar chyd 85 madr agos gha chyd madr ar erge. Dwrch Ciaran MacDavid a ta puercha sa grwpa ar wersgil tenyw gynnyn hwn arbyr chosh gris milchina sa chantar agos ga gorra chasja ar chwrsi tyrysaracta agos economiacta gan treacht ar a dohor a yen hwn arbyr da
Rain rain aboard planla and Rod Cart being firm gihe sho gola golianus skurs melchina or canter new spoon kedavila akrashilam anivi august and own gibara august ahan with the hainish we should gola kursus ne turbine jeg corve other shilam ked octu august ga ked mother an urge in the more fad ni spawn the rodaby at a sichira this the all same we should in the soil the fekel of a hana at heart from canter really heart from mars and shiny gurkamar and gibara august erksus adi duhuri we were not melche
Cyn chi feimnat na sérfysi slantio gyma ynyd cwrm le do nisa lyffyr rei yn synofyr. Be ynyd habenteg lonni ag pwerc y wolygydd lyffyr, agos be sbwes ar ffwael da dyr chwyd jyg agos fi hy cliant yn syle. Ta sérfysi ompyr a blanal fwy lyher e colat sérfysi ompyr twechia no syt la cliant a hogal o na mala agos a hwrch gyjin ynyd le. Inu y ledgerna y ta corlio comdau yn yngal y glacw la hainag di fwy'n lliad planala y ta barthi gan siw yr harlu dragaj y chrisli. Ta ffihys y do einag o'n phobl fwetio y goffig planala yn y corlio comdau gydisio y corynied yn y ffyrbyr y ta barthi y gan holat vivo shell chorynta yr y chrisla. Ta'n colach dy glorog cad planala la ffyrig nifwyr o y hogal yn y mei siopa offig pysht deli eis lladynus y nid storala lletys eis yn y dafrosla y Storol y dahancana agos chadil chymau las bwes da gyrdyn cyfnachan. Agos yr geru socri hytori y hiwdi mycol ys y charman y clohon lia. Corra rylic y wehera y mwera yn ei afrin y chyniag o chlog y dio pobl y clohon lei. Ta ar ara sawal fwy leher. Far post y jaim lian agos cyrus gordis fion agos maran y fan chela alys. Carwr nina agos chyrwyr moc chymau la jet ar y wen agos berch gyrifar. Fi anhyl lehyda yr hiwdi mycol ys o chydibre la clob dornali yn chlohon lei yr ffai nymlianta agos lesion sianawol o'n twysgart.